รู้เฉพาะตนตอนดูดวงเก่งขวางการเจริญสติกรณีเฉพาะตนของหมอสอนามสมมุติอาชีพหมอดูลักษณะงานที่ทำรับดูดวงให้ลูกค้าวันละไม่ต่ำกว่า10คนแต่ละคนจะมีปัญหาชีวิตต่างกันไปส่วนใหญ่ไม่พ้นเรื่องความรักและการงานซึ่งก็มักพอใจกับคำทำนายและคำแนะนำแต่หลายครั้งก็รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของลูกค้าที่เอาแต่ใจไม่พอใจคำทำนายหรือไม่ยอมรับคำแนะนำแถมหลายคนติดพันขอโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาบางคืนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนไปจนดึกดื่นเที่ยงคืนคำถามแรกได้ยินว่าถ้าทำอาชีพหมอดูมีความขัดแย้งกับการเจริญสติถึงขั้นทำไม่ได้ถึงมรรคถึงผลจริงหรือเปล่าการรมที่ปิดกั้นมรรคผลอย่างเด็ดขาดแบบที่คนสมัยนี้ทำกันได้มีแค่4ข้อครับคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือเป็นสงฆ์ที่ทำให้สงฆ์แตกกันนอกนั้นต่อให้เคยฆ่าคนเป็นเบื่อก็ยังพอมีสิทธิ์กลับลำเจริญสติจนถึงมรรคถึงผลได้ที่กล่าวกันว่าอาชีพหมอดูขัดกับการเจริญสติต้องแยกแยะสาเหตุให้เห็นเป็นข้อข้อพร้อมวิธีเป็นหมอดูให้ได้สติดังนี้ 1. ต้องคิดคำนวณมากหลักโหราศาสตร์เต็มไปด้วยตัวเลขเมื่อในหัวพัวพันกับตัวเลขยุ่งเหยิงแถมทั้งวันต้องเค้นคิดตีความว่าจะทายอย่างไรดีก็เชื่อขนมกินได้ครับว่าพายุความฟุ้งซ่านก่อตัวไม่หยุดแน่อีกประการหนึ่งศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขและการพยากรณ์เป็นสิ่งชวนฉงนหน้าหลงไหลยิ่งศึกษายิ่งก้าวล่วงเข้าไปสู่พลังลึกลับแห่งดวงดาวตัวศาสตร์เองจึงมีอิทธิพลครอบงำจิตใจหมอดูให้หมกมุ่นอยากลงลึกไปเรื่อยๆยิ่งรู้มากยิ่งอัศจรรย์ใจกับรหัสจักรวาลขึ้นทุกทีอันนี้อย่าว่าแต่ศาสตร์ในการดูหมอเลยต่อให้ธรรมะก็เถอะถ้าศึกษาทฤษฎีเพื่อให้ได้องค์ความรู้ไม่รู้จบก็ย่อมฟุ้งซ่านด้วยความมัวเมาวิชาได้เช่นกันแล้วถามว่าความหมกมุ่นฟุ้งซ่านเข้ากันหรือขัดกันกับการเจริญสติก็ต้องตอบว่าขัดกันการเจริญสตินั้นต้องการตัวรู้ไม่ใช่ตัวคิดพูดง่ายๆคือคิดมากจะรู้น้อยคิดให้น้อยๆถึงมีสิทธิ์จะรู้ได้มากฉะนั้นหากรักจะเป็นหมอดูที่จะเริญสติไปด้วยได้แค่ทำสมาธิมากหลังเลิกงานเห็นที่จะไม่พอคุณต้องให้จิตได้พักสงบเงียบเป็นช่วงๆระหว่างทำงานด้วยอย่างเช่นระหว่างรอลูกค้ารายใหม่ก็อาจหลับตาถามตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือหยุดหายใจไม่ปล่อยใจวอกแวกไปทางอื่นหากมีวินัยกับการฉวยโอกาสสั้นๆพักจิตได้เรื่อยๆกำลังสมาธิจะไม่ตกและรู้สึกถึงความว่างที่ชนะความวุ่นสองต้องเผชิญกับทุกทางใจหลากหลายหมอดูนั้นนะครับยิ่งเก่งจะยิ่งเหนื่อยเพราะลูกค้าจะหอบพ่อแม่พี่น้องและญาติสนิทมิตรสหายมาใช้บริการตามกันเป็นพรวนก็แล้วคนมาดูหมอนั้นมาพร้อมความสุขหรือความทุกข์เล่าอย่างน้อยเขาก็ทุกข์เพราะความอยากรู้อนาคตทั้งวันคุณอาจต้องเผชิญกับกระแสจิตที่ปั่นป่วนด้วยความอยากรู้หรือกระทั่งสกปรกเร่าร้อนด้วยพฤติกรรมผิดๆหากรับมือไม่ดีจิตของคุณย่อมเศร้าหมองคล้ายติดค้างคาใจไปสารพัดเพื่อไม่ให้ขยะเกาะจิตได้ติดคุณต้องเจริญสติระหว่างทำงานไปด้วยการต้องรับฟังและโต้ตอบกับคนมากๆก็มีข้อดีคือมีโอกาสได้ซ้อมดูปฏิกิริยาทางใจของคุณเองบ่อยๆให้ถามตนเองเรื่อยๆเช่นตอนนี้ใจถลำไปพลอยมีส่วนร่วมกลุ้มใจกับลูกค้าไหมตอนนี้รู้สึกถึงความปั่นป่วนในใจลูกค้าไหมตอนนี้ร้อนรุ่มกับความเอาแต่ใจของลูกค้าไหมเป็นต้นสรุปคือดูความทุกข์ทางใจของตนเองให้ทันในขณะที่เกิดขึ้นบ่อยเข้าคุณจะค่อยๆเห็นว่า ความทุกข์ที่ถูกรู้จะแสดงความไม่เที่ยงเสมอพลอยทำให้จิตของคุณเป็นอิสระถอยออกมาจากความยึดภาวะทุกข์เสมอ 3. ต้องตอบให้ได้คุณบังคับไม่ได้ว่าจะให้ลูกค้าถามอะไรแต่คุณจะถูกลูกค้าคาดคั้นให้ตอบทุกคำถามของพวกเขาเสมอเพราะในมุมมองของลูกค้าหมอดูคือผู้มีอาชีพรู้อนาคตลูกค้าจะไม่พยายามเข้าใจเลยว่าแม้แต่นอสตราดามุสก็ไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดคนที่รู้ทั้งหมดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อถูกคาดหวังสูงจึงต้องพยายามตอบให้ได้หรือแนะนำให้ดีแม้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่ารู้ไม่แน่ใจว่าจะตีความตัวเลขอย่างไรก็ต้องวางฟอร์มเชื่อมั่นว่าอ่านชะตาลูกค้าได้ขาดให้คำแนะนำได้เข้าเป้าเสมอหากมักง่ายยอมตนเป็นคนลวงโลกก็คงไม่ต้องหวังเจริญสตินักพูดเท็จย่อมไม่อาจมีสติแจ่มใสเห็นตามจริงยิ่งวันมีแต่จะยิ่งพร่ามัวเห็นอะไรบิดเบี้ยวมากขึ้นทุกทีฉะนั้นคุณต้องตั้งใจให้ดีว่าจะมีศีลมีสัตว์รู้บอกว่ารู้ไม่รู้บอกว่าไม่รู้และหากเห็นตนเองต้องตอบว่าไม่รู้มากกว่ารู้แล้วก็ทางที่ดีควรชะลอการเลือกอาชีพหมอดูไว้ก่อนมิเช่นนั้นคุณอาจต้องกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว4. ต้องพาลูกค้าส่งจิตออกนอกถ้าหมอดูพิสูจน์ผ่านการทักอดีตและปัจจุบันได้แม่นยำลูกค้าจะยิ่งเชื่อถือคำทำนายเกี่ยวกับอนาคตถ้าทายดีก็จะมีความหวังสูงจดจ่อรอวันใหม่ไม่เลิกแต่ถ้าทายร้ายก็จะวิตกกังวลอย่างแรงเฝ้าคิดแต่ว่าทำอย่างไรจะแก้ไขวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้สรุปคือหมอดูยิ่งแม่นก็ยิ่งพาให้ลูกค้าฟุ้งซ่านวกวนอยู่กับการคิดถึงอนาคตและเรื่องนอกตัวที่ยากจะพิสูจน์เมื่อให้ความฟุ้งซ่านแก่ผู้อื่นย่อมได้ความฟุ้งซ่านแก่ตนเองการเจริญสติเป็นเรื่องปัจจุบันคุณไม่มีทางเอาจิตมารู้ข้างในตราบเท่าที่ยังพาคนอื่นส่งจิตออกข้างนอกฉะนั้นต้องเหนี่ยวนำให้เขามาอยู่กับปัจจุบันบ้างปรับปรุงนิสัยที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ทางใจบ้างคลื่นความสงบใจที่เกิดกับพวกเขาย่อมย้อนมาเป็นความผาสุกให้ชีวิตคุณเองห้าต้องพาให้ลูกค้างมงายโดยปริยายถ้าบอกลูกค้าว่าคุณรู้อดีตและอนาคตของเขาได้จากดวงดาวก็เท่ากับชักจูงให้เขาเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วแบบฟ้าลิขิตซึ่งเป็นทางไปสู่ความงมงายไร้เหตุผลคุณต้องอธิบายให้ถูกว่าเขาเป็นอย่างไรก็ด้วยกรรมทั้งสิ้นกรรมเก่าส่งมาอยู่ใต้รหัสดาวแบบนี้จึงได้เพศรูปร่างหน้าตาฐานะภูมิปัญญาตลอดจนดวงชะตาอย่างนี้ของเก่าเป็นฐานให้ตัดสินใจว่าจะเลือกคิดเลือกพูดและเลือกทำอะไรใหม่ๆอย่างไรเพียงยึดหลักทานและศีลคุณสามารถวิเคราะห์ทุกดวงและให้คำแนะนำทุกดวงอย่างถูกจุดเช่นเคราะห์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องถึงเลือดถึงเนื้อมาจากการเบียดเบียนชีวิตอื่นถ้าจะผ่อนหนักเป็นเบาก็ต้องให้อภัยมากๆปล่อยชีวิตสัตว์มากๆเป็นต้นนี่คือการทำให้คนเชื่ออย่างมีเหตุผลและพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองทำจริงและเมื่อคุณไม่นำคนไปสู่ความงมงายในที่สุดคุณจะตาสว่างก่อนใครในฐานะผู้สามารถเอาดวงดาวมาอธิบายกรรมคำถามที่2ถ้าหาทางแนะนำให้ลูกค้ารู้จักการเจริญสติจะถือว่ามีส่วนช่วยให้สติเข้าตัวเองไหมแน่นอนครับทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่ว่าให้สิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นผู้ให้สติย่อมได้สติ อย่างไรก็ตามลูกค้าแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันบางคนไปพูดเรื่องเจริญสติกับเขาเขาหาว่าดูถูกเห็นเขาไม่มีสติเข้าให้ก็ได้ฉะนั้นต้องดูจังหวะและโอกาสด้วยถ้าเห็นว่าจิตเขามืดหนักไม่พร้อมจะฟังธรรมะก็ดูดวงแม่นๆจนเขาศรัทธายอมฟังเสียก่อนพอยอมฟังแล้วค่อยพิจารณาว่าเขาเหมาะจะรับอะไรเป็นอันดับแรกทำทานทำลายความตรณีหรือรักษาศีลชะล้างความสกปรกนี่เป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษามากมีประสบการณ์ตรงมากจะค่อยๆเห็นวิธีแนะนำคนแต่ละแบบไปเองครับ
เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตา
บทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา
เมื่อเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุของใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอไม่คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงคือการส่งผลของกันคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือ